Qëndrimi i njëjtë i Islamit dhe i Kishës Katolike mbi administrimin racional të burimeve natyrore u nënvizua mbrëmë nga sekretari përgjithshëm i FAOs, organizatës për ushqime bujqësi, Jacques Diouf, i pari dhe i vetmi musliman që foli në sinodin e peshqive për Afrikën. Diouf lavdëroi rolin e Kishës Katolike, sidomos misionarëve, në ndihmë të nevojtarëve dhe bashkëpunimin e saj me FAO-n.
Je veux aussi rendre hommage à l'action de l'Église sur le terrain à côté des pauvres.
Dua të kujtoj, tha Jacques Diouf, konvergjencën e mesimeve fetare të Kishës Katolike dhe të Islamit mbi nevojën për të vigjëluar mbi administrimin racional të pasurive, mbi bazën e një strategjie që respekton personat dhe të mirat e botës. Doktrina shoqërore e Kishës ofron një ndihmë thelbësore.
Pastaj përshkroi gjendjen në kontinentin e zi. Ka vende si Kameruni, Kongo, Etiopia, Ghana, Nigeria, Malawi, Mozambiku dhe Uganda që kanë ulur për qindjen e turiturve, por në krahasim me vitin 1996, kur vendet antare të FAOs u zotuan ta përgjysmojnë urin në botë brenda vitit 2050, gjendja është edhe më kritike. Edhe për shkak të krizës botërore, sot turiturit kanë arritur shifër 1 miliard ose 15% e popullsisë botërore. E në Afrikë shifra rrin 271 milion vet, 24% e popullsisë, 12% më shumë se vitin e kaluar.
Sipas sekretarit të FAOs, nga emergjenca mund të dilet duke modernizuar infrastrukturën dhe mjetet bujqësore, por edhe me burime më të mëdha ekonomike. Është çështje përparësie, denoncoi ai. Çdo vit fondet për bujqësinë të vendeve të OSHE-s arrin në 365 miliard dollar. Ndërsa shpenzimet ushtarake në 1.320 miliard dollar.